Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ 4 កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ មមី ចោស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកអល់ឆាបាបយកពួកមន្ត្រីសូម៉ាលីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយក្នុងសន្តិគមមួយមានការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយថែមទៀតដោយពួកបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស្មោះត្រង់នឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានក្នុងប្រទេសលីប៊ី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់របស់ប្រទេសសូម៉ាលីប្រឈមនឹងការបិទគណនីជាបន្ទាន់ក្រុមហ៊ុនធំពីរអះអាងថាមិនទិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីសូម៉ាលីបាននិយាយថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបានត្រូវរបួសហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ទៀតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអល់ឆាបាបទៅលើសន្តិគមមួយក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសុអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងមូកាឌីសុបាននិយាយថាការផ្ទុះទី1បានកើតមានឡើងនៅក្រោយពួកភ្ញៀវបានសុខធាត់ចាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសន្តិគម Central Hotel នៅជិតរោងល្ខោនជាតិបន្ទាប់មកមានការផ្ទុះទី2និងមានការបាញ់កាំភ្លើងផងដែរ Lucasin Ahmed Robol អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខបាននិយាយថាឡានមួយគ្រឿងមានផ្ទុកពេញដោយគ្រឿងផ្ទុះបានបើកចូលក្នុងបរិវេណសន្តិគមនោះនៅពេលសុខធាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយថាយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីនរណាបំផ្ទុះឡាននោះនិងបំផ្ទុះដោយបែបណាយើងសាកសួរចម្លើយពួកឆ្មាំសន្តិគមគេអាចឃើញផ្សែងខ្មៅហុយចេញពីសន្តិគម Central Hotel ដែលជាកន្លែងមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកមន្ត្រីដែលមានរួមបញ្ចូលពួកសមាជិកសភានិងពួករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាលោក Mohammed Aden Gulat អភិបាលក្រុងរងនៃទីក្រុងមូកាឌីសុស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះនៅក្នុងចំណោមពួកជនត្រូវរបួសមានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម៉ាលីមូហាម៉េតអូម៉ាអាទេនិងលោកអាលីអាម៉េតជាម៉ាហ្សង្កាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននិងអាកាសចរនៃប្រទេសសូម៉ាលីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់21នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅជិតភូមិឈីបុកនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបតាមព័ត៌មានដែលប្រភពនៅក្នុងប្រទេសនេះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃសុក្រគេបានរាយការណ៍ថាពួកឧទាមបានរត់គេចខ្លួនចេញពីការវាយលុកដោយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលពួកវាបានធ្វើការឆ្មក់វាយប្រហារលើភូមិយ៉ាងតិចណាស់2កាលពីខែមេសាមុនភូមិឈីបុកបាននាំឲ្យមានការដឹងជាសាធារណៈនៅពេលពួកយុទ្ធជនបូកូហារ៉ាមបានចាប់ពង្រត់នារីសាសឡាជាង200នាក់នៅទីនោះកាលពីខែប្រហោះក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើមូលដ្ឋានពួកបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងប៉ែកអេសានប្រទេសហើយបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនធំសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសនីជេរីយ៉ាបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅជំរំវឹកវឿននិងឃ្លាំងអាវុធរបស់ពួកបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងព្រៃសាំប៊ីសានិងទីក្រុងគូវូសាដែលជាសម្បុកពីររបស់ពួកបូកូហារ៉ាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថានៅក្រោយការវាយប្រហារទាំងនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនចេញ ពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកវាគេមិនអាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យថាការអះអាងទាំងនេះដោយក្រុមយោធាជាការពិតបាននៅឡើយទេ The Voice of America The OA ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងប៉ៃខាងកើតប្រទេសពួកមន្ត្រីលីប៊ីបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់40នាក់បានត្រូវសម្លាប់និងមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតយ៉ាងតិចណាស់3នៅក្នុងទីក្រុងគូបាក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ site ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលភេរវកម្មមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តបាកាបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវិភាគទាំងនេះហើយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះជាជនជាតិលីប៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុងគូបាស្ថិតនៅជិតសម្បុកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងនេះបានត្រូវទូតតាដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលីប៊ីដែលបានត្រូវទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិមានរបាយការណ៍មិនត្រូវគ្នាអំពីកន្លែងពិតប្រាកដនៃការវាយប្រហារទាំងនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅឯកន្លែងចាក់សាំងមួយនៅជិតអាគារសន្តិសុខមួយក្នុងទីក្រុងគូបាពួកមន្ត្រីឯទៀតបានពណ៌នាការវាយប្រហារមួយដាច់ដោយឡែកទៅលើអាគារសន្តិសុខថាមានការវាយប្រហារមួយទៀតដែលបានយកផ្ទះប្រធានសភានៃប្រទេសលីប៊ីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជំរុញទៀតឲ្យមានការគោរពកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងឲ្យមានការដកអាវុធធុនធ្ងន់ផងដែរថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និងលោកស្រីអង់ហ្គេឡា Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានព្រមមានថានឹងអាចមានការដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានស្ថិរភាពមិនបានត្រូវអនុវត្តពេញលេញហើយកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាបានមិនបានត្រូវគោរពតាមទីនោះលោកអូឡង់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលគ្មានជោគជ័យក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីងស្ទេអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរនេះនៃប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលបានចូលជាធរមានកាលពី5ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបានត្រូវរំលោភដោយភាគីទាំងអស់បានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកឧទាមបានរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នា150ដងពួកឧទាមបានបដិសេធហើយនិយាយថាក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានរំលោភកិច្ចឈប់បាញ់គ្នា20ដងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុននេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋសូម៉ាលីជាច្រើននឹងបាត់បង់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខណៈពេលដែលធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបិទគណនីសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីភាពភ័យខ្លាចអំពីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងបញ្ញត្តិធនាគារស្មុគស្មាញបានធ្វើឲ្យធនាគារខ្លាចរអាក្នុងការធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសសូម៉ាលីប៉ុន្តែការបិទជាបន្ទាន់នេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះពលរដ្ឋសូម៉ាលីដែលពឹងផ្អែកលើប្រាក់បញ្ញើពីក្រៅប្រទេសលោកមហាម៉ែតយូសេហ្វជួនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះលោកជិនពូជិនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចាប់តាំងពីការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនៅឆ្នាំ1991មកនិងចលាចលដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋសូម៉ាលីរាប់ពាន់នាក់ពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដែលផ្ញើពីសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលនេះជាប្រភពធនធានតែមួយគត់សម្រាប់ពួកគេការផ្ទេរប្រាក់ជាចំនួនដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃសុក្រធនាគារ Merchants Bank of California ដែលជាធនាគារចុងក្រោយដែលមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទៃប្រាក់សូម៉ាលីនិងអាមេរិកត្រូវបានរំពឹងថានឹងបិទគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទៀតដូចជាធនាគារ Sunrise Community Bank នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធនាគារ Barclays Bank នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបិទគណនីផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារសូម៉ាលីដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ប្រាក់ដល់សកម្មភាពភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌បានព្រមានថាការបិទក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ធនធ្ងន់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអង្គការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដែលមានដូចជាអង្គការ Oxfam និង Adiso ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋសូម៉ាលីដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបានផ្ញើប្រាក់មកស្រុកកំណើតច្រើនជាង$1,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំនាយកអង្គការ Adiso លោកស្រី Degan Ali និយាយថាយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសសូម៉ាលីក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់គួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការ
យើងត្រូវការដំណោះស្រាយភ្លាមៗមួយហើយអ្វីដែលយើងស្នើសុំគឺថាវាគួរតែមានករណីលើកលែងចំពោះប្រទេសសូម៉ាលីនេះពីព្រោះថាប្រទេសនេះជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានឆ្លងកាត់គ្រោះទុរភិក្ស២លើកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមច្រើនហើយពលរដ្ឋងាយនឹងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតស្បៀងអាហារ
ក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់របស់សូម៉ាលីដើរតួដូចជា Western Union និង MoneyGram អញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចផ្ញើប្រាក់ទៅដល់កន្លែងដាច់ស្រយាលដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតមិនអាចទៅដល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអង្គការ Oxfam ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយជាច្រើនដងមកហើយក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះថាខ្លួនបានឲ្យយោបល់ដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់និងក្រុមមន្ត្រីអំពីផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការបិទច្រកស្របច្បាប់និងសវត្ថិភាពចុងក្រោយក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់បញ្ញើមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីនោះអង្គការផ្ដល់ជំនួយក៏បានឲ្យយោបល់ថាការបញ្ចប់ការផ្ទេរប្រាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសសូម៉ាលីកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅព្រមទាំងធ្វើឲ្យបាត់ការចំណេញទាំងឡាយដែលប្រទេសមួយនេះបានទទួលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការជំនួយដែលធ្វើការនៅប្រទេសសូម៉ាលីក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិពឹងផ្អែកលើការផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនានាជាពិសេសនៅក្នុងភូមិតូចៗនិងទីជនបទលោកសាហាល់ហាសានជនជាតិសូម៉ាលីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរតែជួយប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់មួយលោកនិយាយថាអាមេរិកពួកគេពិតជាជួយពួកយើងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាពួកគេបិទប្រភពតែមួយគត់នៃជីវភាពរបស់យើងដូច្នេះទៅវិញវានឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះយើងជាក់ជាមិនខានដំណោះស្រាយគឺថាប្រសិនបើអាមេរិកសម្រេចចិត្តបិទគណនីធនាគារទាំងនេះពួកគេត្រូវតែជួយពួកយើងបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់មួយនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ក្រុមហ៊ុនផ្ទៃប្រាក់មិនមែនទុកឲ្យពួកយើងឲ្យនៅក្នុងភាពអត់ឃ្លាននិងទទួលរងទុក្ខវេទនាដូចនេះទេលោកស្រីអាលីដែលជានាយិកាអង្គការអដេសូនិយាយថាពលរដ្ឋគួរតែទទួលបានពេលវេលាខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួនខណៈដែលប្រទេសនេះព្យាយាមលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននោះ
For now, the immediate temporary solution. Let's give Somalia an exemption to these.
សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះដំណោះស្រាយបន្ទាន់ជាបណ្ដោះអាសន្នគឺការលើកលែងលើប្រទេសសូម៉ាលីចំពោះច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកខណៈដែលយើងព្យាយាមពង្រឹងធនាគារកណ្ដាលនៅប្រទេសសូម៉ាលី
រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីកំពុងជាប់ដៃនៅក្នុងបញ្ហាជាមួយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបនិងបានប្រឈមជាមួយការប៉ះទង្គិចផ្ទៃក្នុងនយោបាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាវាចាំបាច់ក្នុងការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្ដារនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគាររបស់សូម៉ាលីដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងជួយសម្រួលការរងទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋសូម៉ាលី
ក្រុមហ៊ុនធំធំពីរក្នុងពិភពលោកនិយាយថាมันអាចទិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនណាដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការរំលោភដីធ្លី លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងពីរនោះដែលទិញផលិតផលមួយចំនួនដូចជាផលិតផលស្ករពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈល្បីល្បាញធំធំពីររបស់អាមេរិកាំងគឺក្រុមហ៊ុន Coca-Cola និងក្រុមហ៊ុន Pepsi បានធានាថាពួកគេមិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងផ្ដាច់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីប្រសិនបើរកឃើញថាជាការពិតក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបាននិយាយប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅពេល VOA សួរសំណួរអំពីការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ចំនួន4ក្នុងខេត្តចំនួន3ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ស្ករអំពៅមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះមានក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar នៃប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Midpol និងក្រុមហ៊ុន KSL របស់ប្រទេសថៃជាដើមដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនទាន់បានឆ្លើយសំណួររបស់ VOA អំពីការចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភបំពានដីធ្លីនានានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងជីវភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជន់រងគ្រោះនឹងអង្គការខ្លះបានចោទប្រកាន់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ដែលផ្ញើជូន VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាថ្មីៗនេះពីទីស្នាក់ការនៅក្នុងរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ប្រកាន់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីយ៉ាងប្រកបប្រជាហើយយើងនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់យើងដើម្បីជួយធានាឲ្យមានការគោរពនិងការពារមិនឲ្យកើតមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola យើងតែងតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់តាក់ទងនឹងវិធានការកែតម្រូវពេលបញ្ហាកើតឡើងព្រោះជាអវសានគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ឃើញបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយប្រសិនបើគ្មានវិធានការទេក្រុមហ៊ុននឹងលុបចោលទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង
់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាទោះជាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola មិនមានទិញផលិតផលស្ករអំពៅផ្ទាល់ពីកម្ពុជាក្តីតែក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ចំពោះហេតុផលនេះក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានធ្វើការតាក់ទងនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់យើងទាំងនោះបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ដោយអង្គការ Oxfam និងការចោទប្រកាន់ផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអំពីការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីក្នុងមុខជំនួញស្ករអំពៅនៅកម្ពុជា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលទៀតបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola កំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថៃហើយ Coca-Cola មិនទាន់មានការផ្ដាច់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះវិធានការស្តីងគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុន Pepsi ដែលបាននិយាយថាខ្លួនមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភបំពានដីធ្លីនៅកម្ពុជានោះក៏ទេដែរក្រុមហ៊ុន Pepsi គ្រាន់តែនិយាយថាខ្លួនបានបង្កើតគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងក្តីរំពឹងថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងដៃគូជំនួយរបស់ខ្លួនគោរពតាមក្រមប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Pepsi បានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
បន្ថែមលើនេះទៀតក្រុមហ៊ុន Pepsi បានបង្កើតគោលនយោបាយសិទ្ធិដីធ្លីក្រុមហ៊ុន Pepsi គ្មានការអត់ធ្មត់ទេចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់យើងនឹងចំពោះការបណ្ដឹងចេញពីដីធ្លីចំពោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្រុកច្បាប់ដែលផ្ទុយពីបទដ្ឋាននៃការគ្រប់តាមរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ IFC
ក្រុមហ៊ុន Pepsi បានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមថាចំពោះក្រមប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនដ៏តឹងរឹងដែលត្រូវមានវិធានការលើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា
ក្រុមហ៊ុន Pepsi មានក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកដែលជួយធានាថាប្រតិបត្តិការមុខជំនួយរបស់យើងធ្វើតាមការចង់បានរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសុខភាពសវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានហើយនឹងសុចរិតភាពនៃមុខជំនួយក្រុមប្រតិបត្តិនេះត្រូវដាក់បញ្ចូលមួយផ្នែកក្នុងដំណើរការកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗហើយត្រូវបានបកប្រែចំនួន25ភាសា ្រសិនបើបញ្ហានានាកើតឡើងអំពីការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកផ្គត់ផ្គង់មែនយើងនឹងចាត់វិធានការម៉ត់ចត់ហើយធ្វើដំណាក់ដំណងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា
ក្រុមហ៊ុន Pepsi បានអះអាងទៀតថាក្រៅពីប្រទេសថៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំៗរបស់ខ្លួនចំនួន2ទៀតគឺមានមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប្រេស៊ីលសម្រាប់ផលិតផលស្ករគេមិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺក្រុមហ៊ុន Pepsi និងក្រុមហ៊ុន Coca-Cola នឹងមានវិធានការរបៀបណានឹងត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទាំងនោះមានជាមួយនឹងពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីអ្នកមានអំណាចក្នុងការយកដីធ្លីរបស់ពួកគេទៅដាំអំពៅហើយផលិតជាស្ករលក់ទៅកាន់បរទេសនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាដែលបានជួយផ្ដល់ការតស៊ូមតិដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola កំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់ស្ករនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយហើយ
ហើយក្នុងនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនដែលយើងដឹងគឺមាន2គឺក្រុមហ៊ុន Mitpol ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនថៃមួយទៀតឈ្មោះថា KSL ដែលជាអ្នកលក់ស្ករទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ហើយក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក្នុងការចុះសិក្សាក៏ដូចជាការឆ្លើយតបជាមួយខាងសង្គមស៊ីវិលគឺក្រុមហ៊ុនមានការបញ្ញាចិត្តដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ឬអ្នកដែលបាត់បង់ដីធ្លីហ្នឹង
ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានទទួលព័ត៌មានច្រើនពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់នៅពេលនេះនេះជាការអះអាងបន្ថែមរបស់លោកអៀងវុធី
អញ្ចឹងដើម្បីជាការឆ្លើយតបខាងសង្គមស៊ីវិលគឺក៏ដូចជាក្រុមដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានច្រើនចំពោះខាងអ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកសិក្សារបស់ខាងក្រុមហ៊ុន Coca-Cola នៅពេលដែលគេធ្វើការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះគឺបានទទួលនៅឯកសារព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន KSL ហើយនិង Mitpol ដែលជាក្រុមហ៊ុនថៃធំលំដាប់ទី3របស់ខាង Coca-Cola
ក្រុមហ៊ុនថៃចំនួន2និងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់មិនទាន់ឆ្លើយបំភ្លឺជាមួយនឹងសំណួរ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកដែលបានសួរអំពីការដោះស្រាយយ៉ាងណាដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីត្រូវរំលោភបំពានដីធ្លីនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសក៏ទេដែរពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងឃុំកូនក្រៀលខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺលោកស្មិនតេអាយុ57ឆ្នាំបានថ្លែងថាពលរដ្ឋគ្មានឃើញក្រុមហ៊ុនចុះមកដោះស្រាយជាមួយនឹងពលរដ្ឋរងគ្រោះនោះទេទោះជាបានសន្យាតាំងពីចុងឆ្នាំទៅនៅក្នុងជំនួបមួយនៅឯទីក្រុងបាងកកដែលលោកនិងអង្គការមួយចំនួនបានទៅជួបនោះក្តី
ហើយអានេះខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះរងចាំក្រុមហ៊ុនមិត្តផលចុះមករោណារោណោះស្រាយអស់ពលរដ្ឋអត់មានរងចាំវិធីរកទេខ្ញុំបានលើកទៅជួបជាមួយក្រុមហ៊ុននៅឯ11ថ្ងៃទី10ខាងទៅឆាយជាមួយក្រុមហ៊ុនពីមួយថ្ងៃដែរហើយចាត់សន្យាវិធីពលរដ្ឋអោយហើយសន្យាខ្ញុំថាខ្ញុំចិត្តនឹងចុះមកជួបវិជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាភូមិដែលមានការពាក់ព័ន្ធតែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ទាន់បានចុះមកផង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពលរដ្ឋចង់បានដីធ្លីរបស់ពួកគេមកវិញចង់បានសំណងដែលខានធ្វើផលនៅលើដីនោះហើយជន់រងគ្រោះក៏ចង់បានដីដែលបាត់បង់ឬក្រុមហ៊ុនបានបំផ្លាញគាត់ឲ្យសងមកពួកគាត់វិញដែរ
បាទតាមការពិតផលប៉ះពាល់ពីតំបន់នឹងជាជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានតែជាខានចូលអាស្រ័យផលនៅលើដីនោះតែជាជារបស់ខ្ញុំគាត់មានការធាក់ចុះហើយមានការចំណាត់ចុះទៅរស់ទីនៅប្រទេសទីវាដែលព្រោះវាអត់មានដីស្រែចម្ការធ្វើដូចនេះគឺហើយនឹងចំណាត់ចក់ទៅទីទីទីហើយទីទីទៀតដូចបញ្ហាសាលារៀនដូចជាហ៊ុនដែលរៀនសូត្រទៅក្នុងជីវភាពដែលអត់មានលុយមានកាក់ហើយមានការបិទហ៊ុនមិនអោយទៅរៀនមិនអោយទៅសិក្សាប្រទីនខ្លួនអោយទៅរស់ទីនៅទីទីក៏មានដែរ
ក ្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងវេទិកាសួរដេញដោលក្នុងក្រុងសំរោងស្រុកចុងកាលខេត្តឧត្តរមានជ័យអំពីផលប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈវេទិកានោះត្រូវគេដឹងថារៀបចំដោយអង្គការ Action Aid ដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះនេះបើតាមកម្មវិធីនិងលិខិតអញ្ជើញដែល VOA ទទួលបានពីមន្ត្រីដែលត្រូវចូលរួមតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីដោយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅផងនោះបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដល់ VOA នោះទេអំពីបញ្ហាវិវាទរវាងពួកគេនិងក្រុមហ៊ុនថៃឬក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលដែលពួកគេបានអះអាងថាមិនចង់ឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការស្វះស្វែងរោគដំណោះស្រាយហើយបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់មេធាវីរបស់ពួកគេវិញពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង770,000នាក់ដែលត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលគេដឹងថាគ្មានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលណាមួយត្រូវគេមើលឃើញថាអាចដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះបាននៅឡើយទេ។រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើក្បួនកងវងមួយរបស់សមាគមកាកបាទក្រហមភូមានៅក្នុងរដ្ឋសានខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូដែលបានបដាល់ឲ្យសមាជិក2នាក់នៃអង្គការកាកបាទក្រហមភូមាត្រូវរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងូនក៏បាននិយាយដែរថាការវាយប្រហារលើពួកអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌ជាការមិនអាចទទួលយកបានទេកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបាននិយាយថាប្រទេសក្រិចគួរថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូហៅកាត់ថា Eurozone ដែលមានប្រទេសជាតិ19ជាសមាជិកតទៅទៀតនៅពេលដែលពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងនេះកំពុងខិតខំធ្វើឲ្យសម្រាប់ការសម្របសម្រួលគ្នាមួយអំពីកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសក្រិចថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅក្រៅកិច្ចចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ថាគូជំហររបស់ប្រទេសលោកស្រីចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីក្រិចមកគឺថាប្រទេសក្រិចស្ថិតនៅជាសមាជិកមួយនៃតំបន់ Eurozone ដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីស្ថិតនៅលើមេគីនេះតទៅទៀតអ្នកកសែតអាហ្សឺបៃចាន់ម្នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបានលាតត្រដាងអំពើពុករលួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីតទៅទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.